Hablemos ahora de música y hablemos de un proyecto muy interesante que se está desarrollando en nuestra comarca, en alguno de esos pequeños concellos que tenemos en la comarca. Estoy pensando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barreiros o el de Ponte Nova. Se trata de un proyecto impulsado por la Fundación Baligai y se llama Sinfónico No Rural. Y dirán ustedes, ¿y esto qué es? Bueno, pues está realizando una serie de clases, formaciones, para iniciar a los pequeños en la música clásica, en el conocimiento del violín, violonchelo, la viola. Vamos a hablar con el presidente de la Fundación Baligai para que nos lo explique. Él es Enrique Rodríguez. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntenos, ¿de dónde surge esa idea de Sinfónico No Rural? ¿Por qué? ¿Por qué se impulsa desde la Fundación Baligai? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, este es un objetivo que sirve para integrar socialmente a los nenos de los pueblos pequeños, sobre todo las parroquias, integrarlos para que socialmente, a través de la música clásica, pues puedan se integrar mejor na sociedade, ¿no? Entonces esto está feito con un proyecto de un que xa se fixo en Madrid o que se chama 12 notas en zonas así que con problema de integración social, ¿no? Como pode ser pois a la Latina e cousas desas. Entonces aquí non temos ese problema, pero temos un problema tamén dos nenos, que os nenos das parroquias están como moi aillados e entonces interesa xuntalos e a través da música podan ser integrar na sociedade, ¿no? E esa é a historia de que se fixo isto. Isto intervén tamén a CaixaBank, o sea, a Fundación da CaixaBank, tamén que nos axuda, e é un proyecto que empezamos no mes de novembro, que por ahora ten bastante éxito, ¿no? Uh-huh. Despois os nenos, empezamos con Barreiros, a Ponte Nova, e os nenos dan clases de violín, de violonchelo, de viola, e despois xúntanse a veces na Ponte Nova e a veces en Barreiros, xuntas en todos os nenos e ensayan para facer unha orquesta xunta, ¿no? O sea, que teñen clases particulares de violín ou de violonchelo ou de viola, e despois tamén teñen clases colectivas para ir formando esta pequena orquesta que queremos facer, ¿no?
A idea é formar unha pequena orquesta nestes concellos, non unha banda, senón unha especie de orquesta sinfónica, sería?
Sí, sí, por ahora empezamos coa corda porque era un momento que creíamos que era máis oportuno, porque a corda nesta zona da Mariña non hai pouca, nas escolas de música pues non funciona. Ademais tamén nosotros tampouco nos interesa, usamos povos que non chegue, que non haxa nin escola de música, quero dicir, porque nosotros non vamos contra as escolas de música, sino todo o contrario, que axudar as escolas de música entre todos temos que traer a música a Mariña, ¿no? Así empezou a fundación e así é como a filosofía da fundación, que empezamos co festival e tamén pues queremos ahora atraer a música aos nenos a través de estas orquestas que estás montando, ¿no?
Uh-huh. Ademais se fai dun xeito bastante doado, dun xeito bastante accesible, verdade? Porque se dispón dos propios instrumentos, os nenos non teñen nin que mercar o instrumento, poñen vostedes o instrumento, poñen vostedes a formación, poñen vostedes incluso o desplazamento para ir, no caso da desplazamento dos alumnos de Barreiros ata Ponte Nova. Penso que é destacable tamén sinalar que isto é a coste cero para as familias, pero non é a coste cero para a fundación.
Sí, isto é un proxecto que tamén, por eso digo que é moi importante, que nosotros queríamos que a xente se pudera apuntar, todos os nenos que non tuveran ningún problema para entrar na música. Entonces, pues os instrumentos os poñemos nosotros, fixemos como pedimos unhas donacións ao principio, tuvimos sorte de que nos deron bastantes instrumentos, despois tuvemos que comprar tamén outros instrumentos porque non nos chegaba, e ahora temos problemas porque hai nenos que queren entrar e estamos a ver si conseguimos máis instrumentos. temos que agradecerlle moito á Fundación da CaixaBank a súa participación económica en todo isto, despois o traballo que a nosa fundación está facendo para que isto funcione. Entonces nosotros non queríamos que a cousa económica fora un impedimento para que isto funcionara. Entonces, porque isto nos interesa moito que empezar, é unha cousa que interesa moito empezar, e que cos anos isto vayase introducindo e cada vez participe máis concellos, ¿no? Este ano, por exemplo, queríamos tamén que funcionara trabada, pero por certas circunstancias de poucos nenos e tal, pois tampouco non se pudo poñer, pero estou convencido que outros anos vai haber máis concellos que se podan apuntarse á historia.
Está clarísima esa intencionalidade da democratización da música e do coñecemento, que é a maneira máis fácil de facela extensible a todo o mundo, porque non supone un coste, tan só hai que ter ganas e querer. E despois, unha das peculiaridades é que vostedes tenderon a man a calquera alumno, aínda que non tivesen nin o máis mínimo coñecemento de música. E parece que está a funcionar.
Sí, sí, eso que... Es que nosotros, a historia, tampouco queremos que se faise isto para que salgan músicos profesionales o día ou ano, no, sino si salen moito mellor, eso quero decir que moito mellor, pero o interese é que a música clásica sexa unha maneira de integrarse os nenos, de conocerse, de ir de un pobo a outro, de falar entre eles, de ver o traballo conxunto, de ver o como si traballando sale a música, todo eso é o que nos interesa, ¿no? Tampouco isto faise para que a música clásica sexa para que se salgan profesionales, non, sino que conozcan que a música clásica non é unha cousa tan rara nin de élite, non, sino que eles poden participar e poden disfrutar dela, tanto tocando como escoitando, non?
Pues aí, abrindo os oídos e tamén o corazón a música. Unha última cousiña, porque vostede tamén dixo que agora necesitan máis axuda para mercar novos instrumentos porque queren pois apuntarse novos alumnos. Nesta última edición da carreira de Reis de Barreiros, penso que o obxectivo era solidario tamén para arrecadar fondos para a Fundación Baligai para este proxecto. Non sei se xa teñen idea de canto se arrecadou.
Non, ainda non o sei. Teño que agradecer moito ao Concello de Barreiros a súa participación desde o primeiro día que fomos a falar con eles, e teño que era tanto como a de Pontenova, agradecerles todo o esforzo que están facendo, e máis, se fan un esforzo tamén en dando no económico, pois agradecemos moito máis, non? Pero non o sei nin o que se recaudou, nin nada de eso, pero bueno, o importante é que isto...
Importante intención, ¿no?
Sí, importante intención e que isto funcione, quero decir que si o ano que ven podemos facelo máis grande e mellor, pues eso que nos daría máis forza para seguir e continuar, ¿no?
Esperamos que teñan vostedes moita sorte, enhoraboa pola iniciativa, que polo de agora está funcionando bastante ben e seguro que vai medrar moitísimo. Enrique Rodríguez, o presidente da Fundación Baligai, gracias por estar con nós,
A ustedes, moitas gracias.